Գանյան հանկարծ ամաչեց. «Հավատացեք, որ ես չեմ ստորանա ձեզ հետ հաշիվներ մաքրելու աստիճան», ասաց նա. «Եվ եթե դուք
զուր եք այդպես վերևից գալիս»,
նրա խոսքը կտրեց Իպոլիտը. «Ես իմ կողմից դեռ այստեղ փոխադրվելուս առաջին օրը ինձ խոսք տվի, որ ինձ չեմ զրկելու ամեն ինչ և ամենայն անկեղծությամբ ձեր երեսին ասելու բավականությունից, երբ հրաժեշտ տալու լինենք. Ես մտադիր եմ դա իրագործել հենց հիմա, հասկանալի է, ձեզնից հետո.
Իսկ ես ձեզ խնդրում եմ հեռանալ այս սենյակից»։
«Ավելի լավ է խոսենք, չէ՞ որ հետո զղջալու եք, որ չարտահայտվեցիք»։ «Վերջ տվեք, Իպոլիտ, այս ամենը սոսկալի ամոթ է, բարի եղեք, վերջ տվեք»,
ասաց Վարյան։
«Թերևս միայն դամայի համար», ծիծաղեց Իպոլիտը վեր կենալով։ «Համեցեք, Վարվարա Արդալիոնովնա, ձեզ համար ես պատրաստ եմ կրճատել, բայց միայն կրճատել, որովհետև իմ և ձեր եղբոր մեջ որոշ բացատրություն միանգամայն անհրաժեշտ է դարձել, իսկ ես ոչ մի դեպքում սիրտ չեմ անի հեռանալ, տարակույսներ թողնելով»։
«Դուք պարզապես բամբասող եք», բղավեց Գանյան։ «Դրա համար էլ սիրտ չեք անում առանց բամբասանքի հեռանալ»։
«Ահա, տեսնում եք», սառնությամբ նկատեց Իպոլիտը։ «Դուք արդեն չկարողացաք ձեզ զսպել. Իսկապես կափսոսակ, որ չարտահայտվեցիք. Մի անգամ ևս խոսքը զիջում եմ ձեզ, ես կսպասեմ»։
Գավրիլա Արդալյոնովիչը լուռ էր և նայում էր արհամարանքով։
«Չեք ուզում. Մտադիրեք հաստատ մնալ ձեր բնավորությանը, ձեր կամքը լինի. Իմ կողմից հնարավորին չափ կարճառոտ կլինեմ. Այսօր երկու թե երեք անգամ կշտամբանք լսեցի հյուրասիրության արթիվ, դա արդարացի չէ. Ինձ ձեզ մոտ հրավիրելով, դուք ինքներդ էիք ինձ ձեր ցանցը գցում. Դուք հույս ունեիք, որ ես վրեժ խնդիր կլինեմ իշխանին. Անցմին դուք իմացել եք, որ Ագլայա Իվանովնան կարեկցանք է ցուցաբերել դեպի ինձ և կարդացել է խոստովանությունս. Չգիտեմ ինչու հույս ունենալով, թե սուղակի ամբողջովին կանցնեմ ձեր շահերի կողմը, դուք հույս ունեիք, որ գուցե հանձինի իմ օգնություն կգտնեք. Ես ավելի մանրամասն չեմ բացատրվում, ձեր կողմից ես չեմ պահանջում, որ ոչ խոստովանեք, ոչ հաստատեք. Այն էլ բավական է, որ ձեզ թողնում եմ ձեր խղճի հետ և որ հիմա մենք միմյանց շատ լավ հասկանում ենք.
Բայց Աստված գիտի, թե դուք ամենահասարակ գործից ինչեր եք սարքում»,
բացականչեց Վարյան։
«Ես քեզ ասել էի, բամբասող ու փուչ տղա է», ասաց Գանյան։
«Թույլ տվեք, Վարվար Արդալյոնովնա, ես շարունակում եմ. Իշխանին իհարկե ես չեմ կարող ոչ սիրել, ոչ հարգել, բայց նա որոշակիորեն բարի մարդ է, թեև ծիծաղելի. Բայց բոլորովին ոչ մի պատճառ չունեմ նրան ատելու. Ես դա ցույց եմ տվել ձեր եղբորը, երբ նա ինքներ ինձ հրահրում իշխանի դեմ. Ես հենց հույս ունեի մի քիչ ծիծաղել հանգույցի լուծման ժամանակ. Ես գիտեի, որ ձեր եղբայրը բերնից խոսք կթրցնի և վերին աստիճանի կսխալվի. Այդպես էլ պատահեց. Ես հիմա պատրաստ եմ նրան խնայելու, բայց միմիայն դեպի ձեզ ունեցած հարգանքիս համար, Վարվարա Արդալյոնովնա. Բայց, պարզաբանելով ձեզ, որ ինձ այնքան էլ հեշտ չէ թակարդը գցել, ձեզ կպարզաբանեմ նաև այն, թե ինչու էի ուզում, որ ձեր եղբայրն իմ առաջ հիմարի դերում լիներ. Գիտեք, որ ես դա կատարեցի ատելությունից, անկեղծորեն խոստովանում եմ. Մեռնելով, որովհետև այնուամենայնիվ ես կմեռնեմ, թեև ինչպես դուք հավատացնում եք, հաստացել եմ, մեռնելով ես զգացի, որ անհամեմատ հանգիստ կգնամ դրախտ, եթե կարողանամ հիմարացնել գետ մի ներկայացուցչի մարդկանց այն բազմաքանակ տեսակից, որն ինձ հետապնդել է ամբողջ կյանքիս ընթացքում, որին ես ատել եմ ամբողջ կյանքիս ընթացքում և որի այնպիսի ցայտուն պատկերն է ձեր մեծ արգո եղբայր. Ես ձեզ ատում եմ, Գավրիլ Արդալյոնովիչ, միմիայն նրա համար», գուցե սա ձեզ զարմանալի թվա, «միմիայն նրա համար, որ դուք տիպնում արմնացումը, անձնավորումն ու գագաթն եք ամենալկտի, ամենաինքնագոհ, ամենագրեհկամիտ ու զզվելի տափակության. Դուք փքուն տափակություն եք, չերկ մտող և օլիմպիական հանգստության հասած տափակություն. Դուք հնամոլություն եք, որ կաք. Սեփական ամենանվազագույն իսկ գաղափար երբեք վիճակված չէ մարմնավորվելու ոչ ձեր գլխում, ոչ սրտում. բայց դուք անսահման նախանձոտ եք։ Դուք հաստատ համոզված եք, որ մեծագույն հանճար եք, բայց եւ այնպես կասկածը երբեմն այցի է գալիս ձեզ սե Եվրոպեներին, եւ դուք չարանում ու նախանձում եք։ Օ, ձեր հորիզոնում դեռ կան սև կետեր։ Դրանք կանցնեն, երբ վերջնականապես կհիմարանաք, որն այնքան էլ հեռու չէ։ Բայց եւ այնպես դուք երկար եւ բազմազան ուղի ունեք անցնելու։ Չէ, ասի թե ուրախ ուղի, եւ դրա համար ես ուրախ եմ։ Նախ եւ առաջ կանխագուշակում եմ ձեզ համար, որ չեք տիրանա հայտնի ազնավորությանը։
Դե սանտանելի է, գոչեց Վարյան։ Վերջացնելու եք, թե ոչ, անպիտան չարասիրտ։
Գանյան գունատվեց, դողում էր ու լուր էր։ Իպոլիտը կանգ առավ ուշադիր ու մեծ բավականությամբ նայեց նրան, հայացքը փոխադրեց Վայրայի վրա, քմծի ծաղեց, գլուխ տվեց ու դուրս եկավ, այլևս ոչ մի բառ չավելացնելով։ Գավրիլա Արդալյոնովիչը իրավացիորեն կարող էր գանգատվել ճակատագրի ու անհաջողության դեմ։ Մի որոշ ժամանակ Վարյան սիրտ չէր անում խոսել նրա հետ, նույնիսկ չնայեց նրան, երբ Գանյան խոշոր քայլերով անցուդարձ էր անում նրա առջև։ Վերջապես նա հեռացավ լուսամուտի կողմը և կանգնեց մեջքը դարձրած դեպի Վարյան։ Վարյան մտածում էր գավազանը երկու ծայր ունի ռուսական առածի մասին։ Վերևում նորից աղմուկ լսվեց։
«Գնում ես»։
Նրա կողմը շրջվեց Գանյան, լսելով, որ Վայրան տեղից վեր է գնում։
«Սպասիր, հապա մի տեսա»։
Նա մոտեցավ եւ Վայրայի առաջ աթոռին նետեց փոքրիկ տոմսակի ձևով ծալած մի փոքրիկ թղթիկ։
«Տեր իմ»՝
ճչաց Վայրան եւ ձեռներն իրար խփեց։ Տոմսակը ուղիղ 7 տող էր։ «Գավրիլա Արդալյոնովիչ, համոզվելով, որ բարյացակամ եք տրամադրված իմ նկատմամբ, սիրտ եմ անում ձեր խորհուրդը հարցնել ինձ համար մի շատ կարևոր հարցում։ Ես կցանկանայի ձեզ հանդիպել վաղը, առավոտյան ուղիղ ժամը 7-ին, կանաչ նստարանի մոտ։ Դա մեր ամառանոցին մոտիկ է։ Վարվարա Արդալյոնովնան, որը անպայման պետք է ուղեկցի ձեզ, շատ լավ գիտի այդ տեղը։ Ա. Ե.»
«Արյո սրանից գլուխ հանի այս բոլորից հետո»՝
ձեռները տարածեց Վարվարա Արդալյոնովնա։ Որքան էլ Գանյան ուզում էր այդ րոպեին մի քիչ պորոտա խոսել, բայց ոչ էր կարող չարտահայտել իր ցնծությունը, այն էլ Իպոլիտի այդպիսի ստորացուցիչ կանխագուշակություններից հետո։ Ինքնագոհ ժպիտը բացահայտ շողաց նրա դեմքին, և Վարյան ինքն էլ ամբողջովին պայծառացավ ուրախությունից։
«Եվ սա հենց այն օրը, երբ նրանց տանը հայտարարում են նշանդրեքի մասին»։ «Դե, արյու սրանից գլուխ հանի»։
«Ինչ ես կարծում, ինչի մասին է ուզում խոսել նա վաղը»՝ հարցրեց Գանյան։
«Այդ միևնույն է, գլխավորն այն է, որ ուզեցել է տեսնել 6 ամիս անցնելուց հետո առաջին անգամ»։ «Ուրեմն լսիր ինձ, Գանյա, ինչ էլ լինի, ինչպես էլ գործը շուռ գա, գիտիր, որ սա կարևոր է, չափազանց կարևոր է սա. Էլի սնապարծություն չանես, էլի չսխալվես, բայց եւ վախկոտություն չանես, տես»։ Միթե նա կարող էր չկռահել, թե կես տարի ինչու է այնտեղ քարշ գալիս։ Եվ պատկերացրու, ոչ մի խոսք չասաց ինձ այսօր, չհասկացրեց։ Ես նույնիսկ գնացել էի նրանց տուն գաղտնի, պարավը չգիտեր, որ ես նստած եմ, թե չկվռնդեր։ Քեզ համար ռիսկ անելով գնացել էի, ինչ գնով ուզում է լինի, իմանալու»։
Դարձյալ աղմուկ աղաղակ լսվեց վերևից։ Մի քանի հոգի ցած էին իջնում սանդուղքից։
«Ոչ մի կերպ հիմա չի կարելի թույլ տալ այդ»՝
գոչեց Վարյան հապշտապ ու վախեցած։
«Սկանդալի հետ կնա անգամ չի լինելու, գնա ներողություն խնդրիր»։
Բայց ընտանիքի հայրը արդեն փողոցում էր։ Կոլյան նրա հետևից քարշ էր տալիս պայուսակը։ Նինա Ալեքսանդրովնան կանգնել էր անդաստակին և լալիս էր։ Նա ուզում էր վազել գեներալի հետևից, բայց Պծիցինը ետ պահեց նրան։ «Դուք դրանով ավելի եք հրահրում նրան»՝ ասում էր նա։ «Նա գնալու տեղ չունի, կես ժամից հետո նրան ետ կբերեն, ես Կոլյայի հետ արդեն խոսել եմ, թողեք թող մի քիչ խենթություն անի»։
«Ինչ եք խրոխտում, ուր պիտի գնաք»՝
բղավեց Գանյան լուսամուտից։
«Ախր գնալու տեղ էլ չունեք»։
«Վերադարձեք, հայրիկ»՝
բղավեց Վարյան։
«Հարևանները լսում են»։
Գեներալը կանգ առավ, շուռ եկավ, ձեռքը պարզեց ու բացականչեց։
«Իմանեց քսույն տանը»։
եւ անպայման թաթերական տոնով, մրտմրտած Գանյան շրխկոցով փակելով պատուհանը։ Հարևաններն իրոք լսում էին։ Վարյան սենյակից դուրս վազեց։ Երբ Վարյան դուրս եկավ, Գանյան սեղանից վերցրեց տոմսակը, համբուրեց, լեզուն չրթացրեց ու անտրաշարեց։